Labrīt, augsta godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas! Sākam Saeimas 6. novembra ārkārtas sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir viens darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Saeimas komisiju sastāvu. Šajā lēmuma projektā ir nosauktas visas 16 Saeimas komisijas, kādas Saeimai ir jāizveido, un visu šo komisiju sastāvs, kurš nosaukts ievērojot noteikumus par Saeimas pastāvīgo komisiju izveidošanu. Vai deputāti piekrīt, ka mēs balsojam par šo lēmumu projektu kopumā? Deputāti piekrīt, un mēs varam balsot par visu lēmumu projektu kopumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas komisiju sastāvu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret, neviens neaturas, tātad lēmums ir pieņemts. Tā kā visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti, mums ir jāveic deputātu klātbūtnes reģistrācija. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam Saeimas sekretāram Andrejam Klementjevam.
Paldies, labrīt, augstākotie deputāti. Divi paziņojumi, viens par komisijām, otrajam par apliecībām. Mums pagaidām ir pagaida apliecības uz rokām, bez fotogrāfijas un bez parakstiem. Pirmdien, otrdien, katram no jums būs SMS, un pēc tam jums vajadzēs aiziet uz 106. Kabinetu, iekabā 11. Šajā mājā, un izņemt apliecības. Septiņi deputāti nav un nofotografējies. Es negribu nolasīt šos vārdus, viņi paši zina, kas grib izskatīties smukāk vai vēlāk nofotografēt. Bet vienalga vajag nopietni aiziet, tāpēc, ka tas ir pagaida lapiņas, kas mums uz rokam šodien, un viņi nebūs derīgi pēc 10. novembra. Tad uzmanīgi lasiet SMS, un visu gaidu jūs dokumentu nodaļā. Tā, tas ir pirmais. Otrais par komisijām. Mēs ļoti labi šodien pastrādājam, tāpēc turpināsim strādāt tādā režīmā. 10.30. Es gaidu sarkanā zālē budžeta komisiju. 11. juridiskā komisija. Plus 12. Nacionāla drošības komisija. 12. aizsardzības komisija. 12.30. attiecības komisijas. Attīstības, atvainojot. Jā. Jā, tālāk mums ir agrāra vides komisija vienos un sociāla darbu komisija plus divos. Paldies par uzmanību. Varbūt vēl viena komisija būs, bet mēs ar priekšsēdētāju, kur nominējies. Jā. Latkovska kungs piedāvā vēl divos sasaukt komisiju, pilsonības komisiju. Jā? Tad par piekdienu 9. cilvēktiesības, 9.30. valsts pārvaldes un pašvaldības, 10.30. publiskās uzdevuma komisijas, sēdi pirmdien ar lietu komisija 9. 9.30. Eiropa lietu komisijas sēdi 10. izglītība. Pieprasījumi būs 11. Un būs 12. Mandātu un etikas komisijas. Būs šī informācija arī mājaslapā. Paldies.
Jā, paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Paldies. Labdien, cienījamie deputāti. Šodien reģistrējušies nav Sergejs Dolgopolovs, Andrejs Elksniņš, ir Marjana Ivanova Jevsejeva, tātad nav, Ojārs Eriks Kalniņš, nav, Aleksandrs Kirštēns, ir, ieradies, Jānis Klaus, ir, jā, ir ieradies, Aleksejs Loskutovs, ir ieradies, Veikos Polītis, jā, ir ieradies, un Jānis Vucāns, Vucāna kungs, nav. Paldies.
Paldies, sēdi slēdzu.